Dhe më në fund është botuar dhe raporti I përvitshëm rreth shëndetit të popullit australian. Sipas dhënave të tij, australianët jetojnë më gjatë, por gjysma e tyre bashkëjetojnë me sëmundjet kronike. Ndërkohë, komunitetet e emigrantëve dhe ato indigjene bëjnë thirrje për më shumë shërbime shëndetësore të angazhuara për të përmirësuar gjendjen shëndetësore të grupeve jo anglisht folse, si dhe atyre indigjene. Ndjekim raportin. Raporti titullohet Australia's Health 2016, pra shëndeti australian 2016, dhe si pas ti, rreth 85% australianve janë në gjendje të shkëlqyer shëndetësore, ose shumë të mirë, ose të mirë. Për persona që jetojnë në zonat të thella dhe për ata që I përkasin komunitetit indigjen, gjërat nuk janë gjithnjë kështu. Sipas specialistëve, sistemi I tanishëm përdor të njëjtën metodologji për të gjithë. E kjo natyrisht nuk është mënyra më efikase për këto grupe kaq të ndryshme nga njëri tjetri. Kali Gwen punon në qendrën Poshi për shëndetin indigjen. Ajo thotë se shpesh personat me përardhje indigjene nuk kërkojnë ndihmë mjekësore, sepse nuk ndjehen të mirëpritur nga shërbimet shëndetësore në përgjithësi.
If you're frightened to attend a healthcare service, it's not surprising that you will leave that to the latest possible point.
Kur ke frikë të shkosh tek mjeku, atëherë natyrisht që nuk do të kesh dëshirë të vizitohesh dhe të zgjidhësh problemin që të shqetëson që në fillim. Mendoj se të gjitha statistikat rreth shëndetit të indigjenëve tregojnë se ky grup I popullatës vjen për ndihmë vetëm në urgjencë, gjë që më bën të mendoj se ata e lënë shëndetin pa vëmendje deri në momentin kur gjendja bëhet dhe kritike. Ministra federale për shëndetësinë Susan Lee thot se problemet shëndetësore për australianët indigjen nuk janë në nivelin që duhet të ishin.
The life expectancy of Aboriginal and Torres Strait Islanders is about 10 years less than non-Indigenous Australians. Their risk of coronary heart disease is
Jetëgjatësia e popullit indigjen është rreth 10 vite më e shkurtër se australianët jo indigjen. Rreziku nga sëmundja e zemrës është 2 herë më I madh se australianët e tjerë. Ata sëmuren 5 herë më shpesh se sa personat australian nga sëmundja e veshkës, thot Lee. Por në disa zona të vendit, gjërat po ndryshojnë. Rio Ellis është vuar nga diabeti numër 2. Ajo punon si punojnë se shëndetësore në një qendër për personat indigjen dhe tregon se po të mos kishte qenë kjo qendër shëndetësore, ajo nuk do të ishte e qetë.
They have like an Aboriginal worker there or just all the... even seeing an Aboriginal poster is like
Këtu ka punëtor indigjen, ka materiale të botuara për personat indigjen. Ndihesh mirë. Njerëzit kanë dëshirë të flasin me njëri tjetrin dhe me mjekun, dhe kjo të ndihmon, thot Alice. Don Natbim është profesor I shëndetit publik në Universitetin e Sydney. Ai thotë se disa persona indigjen kanë të njëjtat probleme si dhe personat e kulturave të ndryshme.
If English isn't your primary language or you have a lower level of literacy.
Nëse nuk flet anglisht ose nëse nuk di të lexosh, atëherë ke më të vështirë që të dish se si të përdorësh sistemin publik mjekësor, thot Natbim. Dhe ndërkohë që mundësia për sëmundje kronike rritet, ndërkohë që dhe mosha e popullatës australiane plaket, specialistët thonë se ka shumë rëndësi që sistemi shëndetësor në Australi të jetë ndërtuar në mënyrë të tillë që të jetë I përdorshëm dhe I pranueshëm nga të gjithë.